Jesus is Lord Church Makawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us.
To deliver us the Word of God, she's one of our extension pastors. Let's welcome Pastora Helen Lundang.
Magandang umaga po sa lahat at tayong lahat ay narito upang tayo ay sumamba at makinig po ng salita ng ating Panginoon. Hayaan niyo po muna na ngayong umaga ay tayo uli ay umawit, tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Kung gaano siya kadakila, gaano siya kabuti, gaano siya katapat sa ating mga buhay. Oh Lord, we worship you, Lord God. Sabi yung nga, Panginoon, sa awit kanina, your wonderful name, Lord. The wonderful name of Jesus.
Jesus, what a wonderful name.
Yes, Lord.
What a glorious name.
Yes, oh God.
Awesome and powerful name,
Lord,
Savior, Redeemer, and Friend, my Lord, my King, to you I bow down and say, in your name I give glory.
Ibang pangalang nakamamangha na mabanggit lamang po ang iyong pangalan, maging ang bundok, maging ang karagatan ay tumatahimik. Kaya naman, O Diyos, ang oras na ito ay alay namin sa iyo. Ang oras na ito, Panginoon, ay inihahandog namin sa iyo. Ang araw na ito, Panginoon, ay araw ng aming panambahan para bigyan ka ng kaluwalhatian, ng karangalan, O Diyos. Gabayan mo kami, patnubayan mo kami. Ang iyong abang lingkod ay patuloy na ipaloob mo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Alam ko, malayo at walay sa iyo, wala po ako magagawa. Maging ang aking labi, ang aking bibig, maging ang aking dila, maging ang aking isip, maging ang aking puso ay patuloy mong sakupin habang daladala ko ang mensahe mo ngayong umaga na ang kabanalan, ang katuwiran, o Diyos, ay patuloy na manalaytay sa akin habang ako'y nakatayo sa pulpitong ito. Ang pulpitong ito'y punong-puno ng kabanalan. Kaya naman, o Diyos, sakupin mo kaming lahat at wala po kami ibang pwedeng gawin, wala po kami ibang gagawin, kundi ibigay at ibalik at ibigay ang pinakamataas na uri ng kaluwalhatian sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw na naman po ng Linggo at salamat po sa Diyos sapagkat tayo po ay nabigyan na naman po ng pagkakataon para gumising ng umaga, gumising sa araw po ito. Lalo na po yung mga nasa FB Live, kayo po na mga nakikinig, kayo po na mga nakaupo riyan, kayo po na naghintay ng kapahayagan ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na hanggat bukas ang ating puso, hanggat bukas ang ating isip at may kasabikan tayo na makinig po ng salita ng Diyos, naniniwala ako na matapos natin mapakinggan, matapos po natin maunawaan ang salita ng ating Panginoon, alam ko na ang Diyos ay gagawa ng maraming himala sa ating mga buhay. Kaya magandang umaga sa buong mundo, sang panig man kayo ng daigdig, kayo man po ay nasa ibang bansa, kayo man po ay nasa mga karatig probinsya, kayo man po ay saan naroroon, manatili lamang po kayong nakaupo at naririnig o nakikinig ng salita ng ating Panginoon. At hayaan nyo na sa umagang ito, maihatid natin ang magandang balita ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, ang ating pag-aaralan o ang ating bubulay-bulayin, wala pong iba kundi ito'y pinamagatang ko pong strength in times of trouble. Sabi nga po sa Psalms 46 verse 1 to 3, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. The name of the Lord is strong tower, the righteous run to Him are safe. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po ay strength in times of trouble. Lakas, kalakasan sa panahon ng kaguluhan. Sa panahon ng kagulumihanan. Sabi po ng Proverbs 18 verse 10, ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Kanlungan po ng matuwid. Sabi po ni Nehemiah chapter 8 verse 10, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Muli, magandang umaga sa atin. Ang katotohanang mahirap harapin, dalhin ang mga problema, pangit na sitwasyon sa buhay. Mahirap naman ho talaga. Wala naman po talagang problema na ikinatutuwa mo. Wala naman po talagang problema na naglululundag ka sa tuwa. Wala naman talaga pong pangit na sitwasyon na pwede mong ikaligaya. Ang katotohanan po, mahirap harapin o dalhin ang mga problema o pangit na sitwasyon sa buhay. Halimbawa, iniwan ka ng asawa mo na may mga anak ka. Hindi mo alam paano mo sila bubuhayin, paano mo sila itatawid sa buhay, na meron silang pangangailangan, hindi mo alam paano sila pag-aaralin. Plus, yung sakit na isipin mo at maramdaman mong ipinagpalit ka sa iba. Iniintindi mo na, iniisip mo na, yung iyong mga anak, habang tinititigan mo sila, paano mo sila bubuhayin, sa panahon ng pandemya, sa panahon na hindi normal ang mundo, paano mo sila itatawid sa kahirapan, paano mo sila itatawid sa hirap ng buhay, samantalang iniwan ka ng iyong asawa, dumadagdag pa yung personal mong damdamin, yung hirap na maramdaman at isipin mo na ipinagpalit ka na sa iba. Pangalawa, yung bagsak ang negosyo mo. Dati ang negosyo mo ay talaga namang talaga namang napakalakas ang negosyo mo, hindi mo lubos na maisip na darating pala yung panahon, ang negosyong ito ay babagsak. Hindi mo alam kung paano mo ito aagawin sa pagbagsak, o hindi mo alam paano mo ito ilalaban pagkat bagsak nga ang iyong negosyo. Natanggal ka sa trabaho, na-diagnose kang may cancer, na-diagnose kang mayroon sakit. Ang mga ganitong uri na sitwasyon ay napakahirap dalhin, napakahirap paglabanan. Sabi nga po, leaning God is the best thing to do when things get hard. The word refuge means a shelter, hope, trust. Ibig sabihin daw po ng refuge ay shelter, hope, and trust. Ito ay tumutukoy sa ligtas na lugar. Ang refuge po ay tumutukoy sa ligtas na lugar. So ang ating Panginoon ay siya yung ligtas na lugar. Sabi nga po ng Proverbs 18 verse 10, "The name of the Lord, a strong tower, the righteous run to it and are safe." Sabi nga po, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are safe. Ang Panginoon, a strong tower, ibig sabihin yung righteous. Yung mga righteous po, hindi lang po yung mahaba ang damit, mahaba ang buhok, hindi po yun yung righteous na tinatawag po ng Biblia, yung nagsisikap kang mabuhay sa katuwiran, mabuhay sa kabanalan, na kapag dumarating ang problema sa buhay mo, tatakbo ka sa strong tower. Kaya ngayong righteous ay nakakasumpong ng kaligtasan. Sabi nga po, mayroon po tayong things we must know in times of trouble. Three things that we must know in times of trouble. Number one, the fact that we have troubles in this world. The fact that we have troubles in this world. John 16 verse 33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapigatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na. Ang sinulat po ni Apostle John, ayon sa kanyang narinig, ayon sa kanyang naranasan, at ayon sa kanyang nakita, ay kanyang ikinwento sa kanyang isinulat. Nang sabi niya, sinabi ng Diyos, sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Sa pakikipag-isa po ninyo sa akin, mayroon kayong kapayapaan. Sa pakikipag-isa niyo sa akin, magkakaroon kayo ng kapayapaan, pero mayroon din naman kayong kapighatian. Kaya una, lagi po natin tatandaan na tayo po ay may kapighatian sa mundo ito. Ang buhay Kristiyano po ay hindi lamang po dahil Kristiyano ka na wala ka ng problema. Hindi dahil na born again ka ay malayo ka na sa problema. Hindi po. Ang buhay Kristiyano ay marami ring pagsubok. Maraming problema na dumarating. Ang kagandahan nga lang po, kapag tayo po ay may mga problema, alam mo yon, tanggap mo yon. Kaya lalo na po yung mga dumarating ngayon ng mga virus, yung dumarating ng mga pagsubok sa buhay, ay hindi naman po bago iyan eh. Alam na natin yan. Kasi sabi ng number one, the fact that we have troubles in this world. Ang katotohanan, mayroon tayong kapigatian. Ang katotohanan, mayroon tayong kahirapan na aarapin sa mundong ito. Pagkat ang mundong ito ay sabi nga po'y pabulok na. So, apektado ho tayo. Kagaya ho ngayon, nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng COVID, nagkaroon ng Omicron. Tayong lahat ay apektado. Kaya nga, tayong lahat ay sobra ang pag-iingat. Tayong lahat ay binabalaan ng gobyerno na social distancing, magkaroon tayo ng mask, lagi magkaroon ng alcohol. Kasi nga, tayong lahat ay apektado, hindi porket born again ka, hindi porket JIL ka, hindi porket Kristiyano ka, ay hindi ka natatabla ng mga virus na ito. Kung ang mundo, kung ang sanlibutan ay nag-aaway rin naman kayo mag-asawa. Kung nagkakasakit sila, nagkakasakit din naman tayo. Pero ang mahalaga lamang po, hindi tayo nabuburyong or hindi tayo naaburido kapag napakabigat na ng ating pinagdadaanan pagkat alam na natin ito. Pero ang paalala ng ating Panginoong Hesus ayon kay Apostle John na huwag kayong mag-alala, magkakaroon kayo ng kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na. Ang sabi ng Hebreo 13 verse 5 to 6, di ko kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya buong tapang at lakas sa sasabihin natin, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Diba? Ang sabi ng Hebreo, ano ang magagawa? Hindi ko kayo iiwan, di ko kayo pababayaan. Kaya malakas nating sasabihin, ang Diyos ang aking tulong, ang Diyos ang aking saklolo, I will not fear. What can men do to me? Ano bang magagawa sa akin ng tao? Kaya nga, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Una, dapat natin tanggapin na may problema talaga sa buhay. May problema talaga sa mundo ito. Ang sabi ng Psalms 34 verse 17 to 19, agad dinirinig daing ng matuwid. Iniligta sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsam. So nakakatuwa lamang po ano na ang matuwid po ay masuliranin din, maproblema din, may issue din sa buhay, may problema din sa buhay ang taong matuwid. Naalala natin si Job, di po ba si Job matuwid na tao yon? Nakakatuwa si Job dahil ang unang humanga sa kanya at nagtaya ng kanyang dangal ay walang iba kundi ang Diyos. Sabi ng Diyos kay Satanas, sige, subukin mo siya. Akalain mo yon na si Satanas nakausap ng Diyos. Kaya mga kapatid, lagi nating kausapin ng Diyos. Kung si Satanas hindi natatakot makipag-usap sa Diyos, tapos tayo, hindi tayo nakikipag-usap madala sa Diyos. So ibig sabihin, ang taong matuwid masuliranin man sa tulong ni Yahweh, agad may ibsam. So ang taong matuwid may problema. Si Job ay napakatuwid sa harapan ng Diyos. Sabi niya, subukin mo ang lingkod kong si Job. Matuwid na tao yan. Di ba? Nahinangaan siya ng Diyos. Nakakatuwa lamang dahil may humanga sa kanya ang Diyos. Pero sinubok pa rin ni Satanas eh. Pero nasumpungang matuwid talaga si Job. Kaya naman matapos ng napakabigat na pagsubok sa buhay ni Job, nalanos ang kabuhayan, namatay ang mga anak, na walang ibang tauhan at ang kanyang ana, ang kanyang asawa na kasama niyang lumalaban sa hamon ng buhay, na depressed din ang kanyang asawa, pero napagtagumpayan nila. Pagkat ang taong matuwid, masuliranin man, agad na iibsam. Pagkat ang sinabi, ulitin po, sinabi ng Psalms, agad dinirinig ang daing ng matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisipayo. Ang walang pag-asa ay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ni Yahweh agad na iibsam. Mga liwanag, no, sinabi ng awit, sinabi ng mga awit, sinabi ng salmista, ayon din sa kanyang karanasan, na ang Panginoon ay dinirinig niya ang daing ng matuwid. Kaya tayo, wag tayong huminto ng kadadaing sa Diyos. Huwag tayong huminto ng pagtawag sa Diyos, pagkat ang Diyos ay agad niyang dinirinig. Gaano kabigat ang problema mo ngayong kapatid? Gaano kahirap ang pinagdadaanan mo? Gaano kalaki ang problema mo? Gaano kasakit at kahapdi ang iwan ng asawa? Gaano kasakit ang sabihin sa inang doktor na mayroon kang cancer? Gaano kahirap ilaban ang bagsak na negosyo? Gaano kalaki ang problema mo na mayroon ka ngayon? Kailangan mo munang tanggapin ang katotohanan, mahirap sa mundo. Pero ang sabi ng Psalms, ang daing ng matuwid agad dinirinig. Dinirinig ng Diyos. Ang pangalawa po ay, our faith must be increased. Our faith must be increased. Matthew 17 verse 20, bakit di po namin napalayas ang demonyo? Ang sabi ng kanyang mga disipulo. Dahil sa kaliitan ng inyong pananalig,
Sinasabi ko sa inyo, kung maging singliit man lang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat karoon at ito'y lilipat. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ang mga disipulo ni Kristo ng mga panahon na yon ay humayo. At sa kanilang paghayo ay merong mas astig sa kanila. Walang iba kundi ang mga kampo ni Satanas. Hindi nila napalayas, kaya nag-report agad sila kay Jesus. Sabi nila, Guru, bakit di namin napalayas ang demonyo? Ang mainam ho, kapag ka may mga problema na hindi tayo nasusolve, sa Diyos ka kaagad mag-report. Huwag ka muna magre-report sa kung saan saan. Mag-report ka sa Lord, sabihin mo, Panginoon, ipinananalangin ko naman ito ha. Ipinag-pray ko na, nag-fasting na ako, lahat ginawa ko na, pero bakit hindi pa umaalis ang gawa ng kadiliman sa aming buhay? Kasi ganun ang mga disipulo eh. Ang mga disipulo, nung hindi nila napalayas, balik agad sila sa kay Jesus, sa kanilang guro. Guro, ba't di namin napalayas? Kapag may problema kang hindi masolve-solve, sa Diyos ka muna agad pupunta. Panginoon, nanampalataya naman ako. Kulang po ba? Ano po ba dapat kong gawin? Kaya sabi ng Lord sa kanya, mga disipulo, kailiit ng inyong pananampalataya. Kailiit ng inyong pananalig. Kung meron lang kayong sinlaki ng butil ng mustasa, ay sana. Sabi to, kung meron man lamang kayo sinlaki ng butil ng mustasa, ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat kayo roon at lilipat, walang bagay na hindi mapangyayari. Anong sabi pa ng Diyos kay Jeremiah? Sa Jeremiah 32, I think verse 29 or 11, ang sabi doon, I am the God of all flesh. Is there anything too hard to do for me? Ako ang Diyos na mga laman. Mayroon bang mahirap na bagay para sa akin? So in times of trouble, we must know and we must be, or kinakailangan natin, i-increase natin ang ating pananampalataya. Tumataas ang pagsubok, dapat tumataas din ang iyong pananampalataya. Kapag tumataas ang problema, huwag mong hayaan na iwan mo o maiwan ang iyong pananalig sa Diyos. Kaya nga yung ating Bible reading, yung ating prayer, yung ating devotion, iyan ang makapagpapataas ng ating pananampalataya. Kung ikaw ay malaki na ang problema mo at nagpapabaya ka pa sa spiritual life mo, wala ka ng devotion, wala ka ng prayer, ay matatalo ka nga. Pagkat ang pananampalataya, ito'y dumarating sa tao sa pamamagitan ng pakikinig, at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya nga lang, gasgas na ito sa atin. Ang sinabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, ang pupuntahan mong lupain ay malalaki ang iyong makakalaban, mga higante. Pero iyon ay ibinigay ko na sa inyo. Pero para magtagumpay ka, meditate my word day and night, night and day. Hindi ibig sabihin, itinransfer na ng Diyos kay Moses at itinransfer ni Moses kay Joshua. Ibig sabihin, nung tapos na laban, hindi. Mayroon pa kayong pagdadaanan. Bagamat mayroon tayong nakikitang natatanaw na mga pangako ng Diyos, pero hindi natin iyong pipitasin lang basta-basta. Iyon ay ating lalakaran. Iyon ay ating pupuntahan. Kaya ngayong pananampalataya, huwag natin iwawala sa ating isipan. Magbulay tayo ng salita ng Diyos. Kaya naman, I remember nung si Joshua ay kupupunta na sa Promised Land, nakita nila napakatataas ng pader, at sa pader na yun, nandoon ang lupang pangako. Si Joshua ay isang sundalo, isang kawal na magiting. Napakarami nilang mga sandata. Pero sabi ng Diyos siguro kay Joshua, Joshua, hindi sandata mo ang gagamitin mo ay sandata ko. Iikutan mo lang ang walls of Jericho. Nang 7 beses sa 7th araw, sisigaw kayo. Akalain mo yon? Paano mo ma-imagine yun ano, na napakatataas ng pader, tapos pababagsakin lang sa pamamagitan ng sigaw? Ganong kakapangyarihan ng Diyos eh. Ganong kakapangyarihan ng Panginoon eh. Alala ba natin na ang mga alagad ay nasa gitna ng karagatan, nagngangalit ang dagat, nagngangalit galit na galit ang hangin, galit na galit ang mga alon, at ang bangka nila'y maliit lamang na bangka, pagkatatawid lamang sila sa kabilang ibayo. Inabot sila ng napakalakas na hangin, napakalakas na alon, na tumitilampon ang kanilang bangka. At si Jesus ay nakahiga, sabi ng kanyang mga alagad, Guro, natutulog pa ba kayo? Hindi niyo ba alintana, lulubog na tayo. Tumayo si Jesus at sinabi, Tumigil ka hangin, tumigil ka alon, tumigil ang lahat na mangha ang kanyang mga alagad. Ang mga karanasan ito ng mga disipulo, mga karanasan ito ng mga tao sa Biblia, ay tunay na kanilang napagmasdan, kanilang nakita, kanilang natunghayan, kanilang nasaksihan, na ngayon ay gustong ipakita sa atin sa pananampalataya sa pagbabasa natin sa Biblia ng ating Panginoon. Kaya our faith must be increased. Kapag may problema, patasin natin ang ating pananampalataya. Hindi yung kapag may problema ka, iiyak ka lang sa sulok. Naalala ko nung ako'y may pinuntahan, matapos kong umuwi ng Bisaya, meron akong pinuntahan, iyak ng iyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi ang sakit-sakit eh. Kapag baka ko umiyak ka ng umiyak, gagaling ba yan? Sabi, hindi nga, lalo nga umiiyak, lalo nga kumikirot eh. Ano ka ako sabi ng doktor? Sabi ng, di ganun ang gawin mo. May paraan naman para umimpis ang gal, ang kirot. Anong magagawa ng iyak? Anong magagawa ng luha? Kundi ang sabi to, pataasin mo yung iyong pananampalataya. Noong Saturday, ako'y may pinuntahang patay. Iyak siya ng iyak at nung matanaw ako na pumapasok doon sa funeral na doon sa Gomez na yon. Umiyak agad siya, sabi Ate Helen. Tinitigan ko muna siya, tinitigan niya ako. Sabi ko, kumusta na? Sabi niya, heto, pauwi na sana kami. Okay na sana ang nanay ko. Alam ko okay na siya. Iuwi ko na siya, sinakay ko na siya ng tricycle. Pagdating sa tricycle, inataki uli siya. Inakyat uli sa hospital, ni-revive. Ito, napatay na siya. Hanggang sa nagkikwentuhan kami, hanggang sa dumating yung time, pinag-pray ko siya. At sa aking panalangin, iyak siya ng iyak. Nang pinakasukdulang pagsubok sa buhay, ay walang iba kundi ang mamatayan ng mahal sa buhay. Kaya lang dapat natin tanggapin. Sabi ko, ang pananampalataya sa Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng comfort. Ang pananampalataya sa Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng antas ng ating pag-asa. Ang pananampalataya sa Diyos, ito ang magbibigay sa atin ng lakas. Kaya nga sabi sa kanya mga alagad, kung sinlaki man lamang ng buti ng mustasa ang pananampalataya na mayroong kayo, maging ang bundok ay kaya niyong paalisin, maging ang bundok ay kaya niyong pausurin, kamaging ang bundok ay kaya niyong palipatin at tatalima siya sa inyo. We must increase our faith in times of trouble. Abraham's choosing faith in an impossible situation. Pinili ni Abraham ang manampalataya sa napakahirap na sitwasyon. Bakit mahirap? Ilang taon na ba si Abraham nung dinalaw ng anghel? Ilang taon na ba si Abraham at si Sarah? Kaya nga si Abraham nakalagay na sa kanyang isip at sa kanyang damdamin ng magmamana ng kanyang mga ari-arian ay walang iba kundi ang kanyang alipin. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, tara dito, lumabas ka. Tara dito, ilalabas kita, Abraham. At ang sabi ng Diyos, inilabas siya dito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyang karami ang magiging anak at apo mo. At nanalig si Abraham at dahil dito, kinalugdan siya ng Diyos. Kinalulugdan ng Diyos ang ating pananampalataya sa panahon na napakahirap paniwalaan na magaganap nga sa atin. Kaya nga sabi po rito si Abraham ay kinalugdan ng Diyos, we must increase our faith in times of trouble. Ang ating pananampalataya, itaas po natin. Si Abraham nakakatuwa sapagkat nung nakausap niya Diyos, sinabi ng Diyos, Abraham, nakikita mo yan? Ako, mahilig ako pag naglalakad ako, pangarap ko magkaroon ng sasakyan. Lagi kong sinasabi, Lord, may sasakyan siya, bigyan mo rin ako. Ang aking apo ay kasama nung sinundo ako sa airport. Ang aking apo, pag nakakita ng kotse, sabi niya, ibig sabihin ng car, gustong-gusto niya. Parang ipinakikita sa iyo ng Diyos na kung sila nga mayroon eh, ikaw pa ba hindi magkakaroon? Kung sila binibigyan ko, ikaw pa ba hindi? Kung sila pinagpapala ko, ikaw pa ba hindi? Ikaw na humahanap, ikaw na lumalakad, ikaw na nagtitika ng kabanalan, ikaw pa bang hindi ko bigyan? Ikaw pa bang hindi ko pagpalain? Kaya sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, tara, tingnan mo mga bituin. Inaya ka na ba ng Diyos para masdan mo ang mga nilikha ng Diyos? Inaya ka na ba ng Diyos at sinabi ng Diyos, anak, masdan mo ang mga ibon? Inaya ka na ba ng Diyos sa panahon na nalulungkot ka? Inaya ka na ba ng Diyos sa panahon na depressed ka? Sa panahon na stress ka? Sa panahon na discouraged ka? Sa panahon na natatakot ka? Inaya ka na ba ng Diyos at sinabi ng Diyos, anak, masdan mo ang mga nilikha ko? Anak, titigan mo ang mga pinagpala ko. You will be the next. Amin ho ba? Naramdaman mo bang inaya ka na ng Diyos? Naramdaman mo bang inakay ka ng Diyos? In times na ikaw ay nalulungkot, sa panahon na nalulungkot ka, inaya ka ba ng Diyos? Inakbayan ka na ba na sinasabi ng Diyos, anak, huwag kang malungkot. Tiis-tiis ka lang ngayon. Magpatuloy ka lang. Patasin mo lang ang iyong pananampalataya. Hindi kita iiwanan. Kung sila binigyan ko, ikaw pa bang hindi? Sabi rito sa Psalms 46 verse 3, kahit na magngalit ang karagatan at ang burol mayanig man, nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Kanlungan. Pag sinabi mong kanlungan, ito yung lugar na kung saan ang gumawa nito'y tinitiyak nila na magiging ligtas ka sa loob ng kanlungang iyon. Tinitiyak ng lumikha sa aming probinsya po ay uso ang bagyo. Yung aking pinsan ay gumawa siya ng refuge o gumawa siya ng evacuation center. Nung iyon ay kanyang ipinagawa talaga naman na napakatibay ng kanyang pagpapagawa niyo. Bakit? Aalis kayo roon, lilipat kayo dito, titiyakin ko na ligtas kayo sa aking lugar. Parang ang Diyos ganun eh, na dito tiyak kayo. Ang lugar ng mundong ito na inyong tinitirahan, madupok. Ang lugar na inyong pinananahanan, marumi. Ang lugar na inyong pinananahanan ay punong-puno ng kahinaan. Dadalhin ko kayo sa aking kanlungan na doon sa kanlungang iyon, titiyakin kung kayo'y lalakas. Amin ho ba? Titiyakin kung kayo'y ligtas. Titiyakin kung kayo'y mapapayapa. Titiyakin kung kayo'y makakasumpong ng kapayapaan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Number 3 at ang panghuli, worship God where there is power and miracle. Remember, naalala po natin sa 2 Chronicles 20 verse 22. Nang ang kanilang awitan ay marinig ng mga kaaway, ginulo sila ni Yahweh. Bunga nito ay sila ay nagkagulo at tuluyang nalupig na. Alam nyo ang labanan nila Jehoshaphat nung panahon na yon. Nakita nila na mas kakaunti ang kanilang kawal. At ang kawal na makalaban ay kay dami-dami. Pero ang ginawa nila Jehoshaphat, ang kanilang ginawa ay sumamba sila, umawit sila sa Diyos. At nung sila'y sumasamba sa Diyos, mayroong dahilan ang Diyos para kumilos sa kanilang hukbo. May dahilan ang Diyos, kaya ang ginawa ng Diyos, ginulo sila ni Yahweh. Worship God where there is power in miracle. Sambahin mo Diyos, sapagkat sa pagsamba sa Panginoon, sa pagsamba sa Diyos, ay merong kapangyarihan at merong himala na nangyayari at nagaganap. Dito pa po sa Acts 16 verse 25, na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga imno. At nakinig naman ang mga bilanggo. Di kaginsay-ginsay lumindol ng napakalakas. Ano ba't nayanig ang pundasyon ng bilangguan at nabuksan ang pintuan at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo sa iyong pagsamba, hindi lamang ikaw ang nakakalaya. Akalain mo yon si Silas, ang mga alagad ng Diyos, si Pablo, ikinulong, ibinalanggo, pinangaw ang kanilang mga paa. Wala nang pwedeng magligtas sa kanila, wala nang pwedeng tumulong sa kanila. Sa panahon ng kawalan ng pag-asa, sumamba ka sa Diyos. Sa panahon ng kawalan ng pag-asa na may sasaklolo sa iyo, sumamba ka sa Diyos. Anong alam mong pagsamba sa Panginoon? Marunong ka pa bang umawit sa Diyos, kapatid? Sa panahon na narinig mo na mayroon kang sakit at karamdaman, mayroon kang problema ang bumulaga sa iyo, ano ang aksyon? Ano ang reaksyon mo? Sumamba ka muna sa Diyos. Naniniwala ako na pagsamba natin sa ating Panginoon, ang Diyos gumagawa ng himala. Si Pablo at si Silas, nung sila'y nasa loob ng kulungan, umawit sila ng mga imno, di kaginsa-ginsay lumindol, at ang mga apader ay nayanig. At ang sabi ho rito, ang pundasyon ng bilangguan tabuksan ang pintuan at nakalas ang mga pangaw nila sa kanilang mga paa. Kapag tayo po'y sumasamba sa Diyos, there is power and miracle na nagaganap. Diba, ang sarap umawit sa Diyos eh. Ang sarap umawit sa Panginoon. Kasi pag ikaw ay umaawit sa Diyos, inaawitan mo Diyos, awit ng pagsamba, awit na yung pangako ng Diyos. Merong isang awit ang sabi sa awit, ikay sandigan ko, ikay sandigan ko. Sa tuwing nag-iisa'y laging kasama ka, pagtitiwala ko'y laan sa'yo, pagkat nalalaman kong ika'y sandigan ko. Diba sa panahon na wala ka nang masandigan, sa panahon na meron akong kaibigan na na-diagnose siyang may cancer, sabi niya, hindi ko alam saan nakuhugot ng lakas. Maging ang siyensya, maging ang medisina, hindi ko alam kung mapapagaling nila ako. Pero yung awit na yon, nasasamba ka sa Diyos, ikaw ang sandigan ko. Sa panahon na ako'y nag-iisa, ikaw ang aking kublihan. Alam ko, Panginoon, sasamahan mo ako. Yung kinanta natin kanina, that in your name there is power, the wonderful name of Jesus, awitin mo yon, napakaraming awit. Awit na magpapalakas sa iyo. Awit na sasamba ka sa Diyos. Awit na magbibigay ng kalakasan mo. Awit na pupurihin mo ang Panginoon. Kaya nga sila Apostol Pablo after noon, nakalag. Alam niyo ho, pag tayo ay sumasamba sa Diyos, hindi lamang ikaw ang nakakalaya, maging yung mga taong nakapaligid sa iyo. Pagkat nakikita nila gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Tingnan niyo sila Apostol Pablo at si Silas, hindi lang naman sila ang pinalaya, hindi lang naman sila kinalagan eh. Kundi ang sabi roon, pati ang mga bilanggo na kasama nila, nakalag din ang kanilang mga tanikala. Sa ating kapaligiran, maraming mga nakatanikala. Sa ating mga kaibigan, ang daming nakagapos sa kahirapan. Ang daming nakagapos sa galit. Ang dami nakagapos sa sakit at karamdaman. Ang dami nakagapos sa mga hirap at ng buhay. Pero sa pamamagitan ng pagsamba mo, ikaw man ay napapalaya at sila, pagkat nagpapatotoo ang Diyos sa buhay mo na mabuti ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kayo walang mahirap na bagay para sa Diyos. Sabi nga po sa conclusion, sa Psalms 46 verse 1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanig man, kahit ang dagat, ang bundok mabuhal, kahit magngalit yaong karagatan at ang burol mayanig magimbal. Ang binabanggit ho ng salmista ay kalikasan na. Kalikasan na walang makakokontrol. Kalikasan na walang pwedeng pumigil. Lalo na ang karagatan na nagngangalit, ang burol na nagngangalit, walang sino mang makapangyarihang tao ang pwedeng pumigil diyan. Pero ang sabi dito ng salmista, ang Diyos ang ating kanlungan. We have only one source of security, who is God, our Heavenly Father. We need to turn to God. Kailangan natin bumalik sa Diyos, mga magulang at mga kapatid. Kailangan natin bumalik sa Diyos at sabihin, be still and know that I am God. Wala po tayo ibang pwedeng gawin, mga magulang at mga kapatid. In times of trouble, saan tayo kukuha ng lakas? Ang hirap ng buhay. Ang hirap ng mga pinagdadaanan ng tao. Ang hirap ng iyong hinaharap. Nadimanda ka, nagkaroon ka ng kaso, hindi mo alam paano pagtatanggol ang buhay mo sa harapan ng hukuman. Paano mo bubuhayin ang mga anak mo, iniwan ka ng iyong asawa? Paano ka hanap ng trabaho samantalang nagsasara ang mga kumpanya? Pero ang taong naniniwala at nananalig sa Diyos, kailanman hindi niya pababayaan. Hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Pero isa lamang ang nalalaman ko, we have trouble in this world. Tayong lahat, hindi tayo exempted sa mga pagsubok na ito. Pero ang mabuti lamang po sa atin, na may pananampalataya at may pagtitiwala sa Diyos, makatitiyak ka ng kaligtasan sa piling ng ating Panginoon. Kagaya ng isang awit na inaawit niya, sinasabi niya sa awit na ito, hide me, Lord. Under your wings, cover me within your mighty hand. Sabi ng awit na ito, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still and know that you are God. Ang lumikha marahil ng awit na ito ay punong-puno ng kaabalan, punong-puno ng problema. Makalilikha tayo ng awit sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Ngayong umaga, yaan natin na habang kayo riyan ay nakikinig, habang kayo ay may naiisip na problema, habang kayo'y may kinakaharap na mga suliranin, habang ikaw ay may iniindang sakit at karamdaman, habang ikaw ay may mga problemang aasikasuhin, maupo ka muna riyang kapatid at hayaan mo na kagaya ni Abraham na inilabas siya ng Diyos at sinabi, tingnan mo. Kaya naman nanampalataya si Abraham, kinalugdan ng ating Panginoon. Hayaan mo na habang umaawit tayo ng awit na ito, dalhin ka ng Diyos sa isang sitwasyon na kung saan pinatitigan sa iyo ng spiritual eyes mo ang magagandang bagay na inihanda sa iyo at ang mga bagay na gagawin niya sa iyo at ang mga bagay na inihanda at inilalaan niya sa iyo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na pinagtitiwalaan. Diyos na tinatakbuhan sa panahon ng aming kaguluhan. Sa panahon na sinabi mo sa iyong salita na sa mundong aming kinalalagyan pansamantala ay punong-puno ng kaguluhan. Subalit sinabi mo, magtiwala kami sa iyo pagkat ito'y iyon ang napagtagumpayan. Mga tatlong bagay, Panginoon, kung anong dapat namin gawin kapag kami ay nasa pangit na sitwasyon. Mga tatlong bagay, Panginoon, na dapat namin gawin kapag kami nalilito. Ang paniwalaan na totoong may mundong magulo. Sumamba sa iyo, Panginoon, at pataasin namin ang aming pananampalataya. Sino man sa aming kapatid, sa aming kalagitnaan, maging sa nakikinig at nanonood ngayon, Panginoon. O Diyos, sa oras nito, anuman ang problemang kinakaharap niya, ikaw ang higit na nakakilala sa kanya. Ikaw higit nakatatalos sa kanyang puso. Ikaw ang higit nakakaalam sa kanyang damdamin. Kung meron man siyang sakit at karamdaman na tila baga ay wala ng pag-asa, you are the great healer, O God. Kung isya man, Panginoon, ay nasa gitna ng pagsubok, pagsak ang negosyo, Lord, ikaw ang gagawa ng paraan para siya ay muling manumbalik ang kanyang negosyo. Kung siya man ay iniwan ng tao, ng sino man, O Diyos, ikaw ang kanyang makakasama. Lord, turuan mo ang iyong mga anak na magtiwala sa iyo. Turuan mo ang iyong mga anak na magtiwala at manampalataya sa iyo. Na huwag kaming ihinto, huwag kaming titigil. Huwag kaming aayaw, Panginoon, sa pananampalataya. Kung paano ang mga lingkod mo, kung paano ang mga lingkod mo sa Biblia ay naging masipag, naging matyaga sa paghihintay sa iyong kalooban. Naging matapang, naging malakas ang loob na harapin ang hamon ng kanilang buhay. Kaya naman, naging matagumpay sila at narating nila ang kanilang mga inaasam na ginabayan mo at pinatnubayan mo. Ang iyong mga anak, Panginoon, patnubayan mo kaming lahat. Dalhin mo kami sa mga pangako mo. Kung madilim man ang aming lalandasin, ikaw ang aming maging tanglaw. Sinabi mo sa iyong salita, ang iyong salita ang aming tanglaw, ang siyang lampara ng aming hakbangan. Sinabi mo, Panginoon, kung marami man mga troubles, marami mga obstacles, Lord, marami nakapapagod na harapin ang buhay, ikaw ang aming kalakasan. Kung paano sila ni Maya, hindi sila napagod, ang joy nila sa iyo ay nagiging kalakasan nila. Naway maging ganun din kami, O Diyos. Samahan mo kami, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos. Ikaw, Lord, ang magbigay karunungang kaalaman sa iyong mga anak upang mga problema na mayroong kami, aming itong masolusyonan sa tulong at biyaya at sa iyong gabay. Kung mayroon man nagsisalpiti, mayroon man nagkakaroon ng insecurity, may kaguluhan sa kanyang pamilya, Panginoon, tawagin ang iyong pangalan. Magtiwala at manampalataya sa iyo, Panginoon, pagkat ikaw ang ihipo sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Ikaw ang ihipo sa kanyang katawan na may sakit at karamdaman. Ikaw, Lord, ang mag-aayos sa kanyang negosyo. Ikaw, Lord, ang aayos sa harapan ng hukumang iyon na kanyang ipinaglalaban, na kanyang hinaharap, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, ikaw ang aming Panginoon na tanggulan. At hayaan mo ngayong umaga, Lord, habang inaawit namin ang awit na ito'y awitin namin ang may pananampalataya. Awitin namin, Panginoon, ang may pagtitiwala sa iyo. Awitin namin na kami ay umaasa sa iyo, Panginoon.
The oceans rise and thunderstorm. I will soar.
Last time
when the oceans rise and die. be still, and I will be still, Lord.